بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ورمضان كريم. ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแก่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านเราได้กล่าวถึงความเป็นมาโดยสังเขปของนักวิทยาศาสตร์คนสำคัญโดยเฉพาะยิ่งในด้านของจักษุประสาทก็คืออิบนุอัลฮัยตัมซึ่งบุคคลผู้นี้เนี่ยในดินแดนของยุโรปในช่วงของยุคกลางและช่วงรอยต่อของการฟื้นฟูศิลปวิทยาการนั้นรู้จักกันในนามว่าอัลฮาซินซึ่งก็คนละเรื่องกันเลยทีเดียวอัลฮาซินหรือว่าอิบนุอัลฮัยตัมได้ถือกำเนิดณเมืองอัลบอสรอในปีฮิจเราะห์ศักราชที่354ตรงกับปีคริสตศักราช965ต่อมาบุคคลผู้นี้เนี่ยได้เคยเยือนมหานครแบกแดดอยู่หลายครั้งด้วยกันอันนี้ก็เพื่อที่จะทำความรู้จักแล้วก็แลกเปลี่ยนความเห็นทางวิชาการกับนักปราชญ์ของแบกแดดอิบนุอัลฮัยตัมเสียชีวิตที่ประเทศอียิปต์ในปีฮิจเราะห์ศักราช430ตรงกับปีคริสตศักราช1039ที่ประเทศอียิปต์นั้นอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยได้ใช้ชีวิตอยู่ในรัชสมัยของคอลีฟะอัลฮาคิมบิอัมริลลาห์แห่งราชวงศ์อัลฟาติมียะห์แล้วก็ได้รับเกียรติอย่างสูงในราชสำนักของอัลฮาคิมบิอัมริลลาห์อย่างที่ได้เคยกล่าวไว้ก่อนแล้วว่าคอลีฟะท่านนี้เนี่ยได้มีคุณูปการในด้านของการเสริมสร้างวิทยาการเหมือนกันก็คือมีการตั้งราชบัณฑิตยสภาขึ้นคือดารุลฮิกมะห์ในกรุงไคโรประเทศอียิปต์เพื่อที่จะแข่งขันกับมหานครแบกแดดมีการสร้างหอดูดาวแต่ว่าสติสตังหรือว่าสภาพทางจิตใจของคอลีฟะห์ท่านนี้เนี่ยไม่ค่อยอยู่ในร่องในรอยเท่าไหร่กล่าวกันว่าในประวัติศาสตร์นั้นถือได้ว่าเป็นกษัตริย์ผู้มีสติฟั่นเฟือนเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายคนหนึ่งเหมือนกันย้อนกลับมาในเรื่องของอิบนุอัลฮัยตัมบุคคลผู้นี้ได้เริ่มต้นชีวิตของตนในช่วงยุคทองของอารยธรรมอาหรับอิสลามโดยนักปราชญ์ผู้นี้ได้ทำการคัดลอกตำราทางปรัชญาเรขาคณิตคณิตศาสตร์และการแพทย์จากภาษาต่างๆสู่ภาษาอาหรับและเป็นยุคแห่งการคิดค้นแล้วก็การประดิษฐ์ซึ่งได้เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่ได้มีการผ่องถ่ายในด้านของการแปลตำรับตำราจากภาษาต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาษาลาตินภาษาสุริยานียภาษาปาเลวีและอีกหลายๆภาษาด้วยกันอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยได้ศึกษาผลงานของนักปราชญ์ชาวกรีกบางคนเช่นอริสโตเติลกาลิโนสปโตเลมีอพอลโลนิอุสแล้วก็อิคลิดุสหรือว่าอะคลิเดสโดยอาศัยเป็นข้อมูลในการค้นคว้าแล้วก็วิจัยในภาควิชาฟิสิกส์และการแพทย์ทั้งที่ทราบกันดีว่าอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยไม่เคยมีอาชีพเป็นหมอคือเขาไม่เคยเป็นหมอแต่สิ่งหนึ่งที่เขาได้สร้างผลงานเอาไว้ก็คือว่าเขาศึกษาค้นคว้ากฎเกณฑ์ต่างๆของวิชาการแพทย์แล้วก็ได้เขียนตำรับตำราเอาไว้ด้วยมีคำพูดหนึ่งซึ่งเป็นคำพูดของนักคิดในยุคหลังๆบอกว่าคุณสามารถในการที่จะวิจารณ์รสชาติของอาหารได้โดยที่คุณไม่จำเป็นจะต้องเป็นพ่อครัวใหญ่คุณไม่ต้องเป็นเชฟก็ได้เพียงแต่ว่าคุณสามารถในการที่จะวิพากษ์วิจารณ์ว่ารสชาติอาหารนี่มันเค็มไปนะมันเปรี้ยวไปนั่นหมายความว่าโดย ดยรวมๆแล้วเนี่ยระดับภูมิปัญญาของบุคคลนั้นก็สามารถในการที่จะรับรู้ได้ว่าอะไรมันเป็นเรื่องที่ควรไม่ควรในทำนองเดียวกันเรื่องของการแพทย์ถ้าว่าจะพูดถึงเรื่องกฎเกณฑ์เรื่องของหลักการเนี่ยก็ไม่จำเป็นว่าบุคคลผู้นั้นจะต้องเป็นหมอเสมอไปอย่างอิบนุอัลฮัยตัมซึ่งเขาเนี่ยไม่ใช่หมอแต่ว่าก็เขียนตำราเกี่ยวกับเรื่องทางการแพทย์เอาไว้เขามุ่งศึกษาการรับรู้ทางประสาทสัมผัสซึ่งเขาอธิบายว่าสสารหรือวัตถุจะมีขนาดใหญ่เมื่ออยู่ใกล้และมีขนาดเล็กลงเมื่อมีระยะห่างไกลออกไปเราฟังดูแล้วเนี่ยอะไรคิดได้แค่นี้หรืออันนี้มันเป็นเรื่องเป็นข้อมูลของคนในยุคปัจจุบันที่มองว่าเป็นเรื่องปกติแต่สำหรับผู้คนในยุคกลางเมื่อหลายร้อยปีก่อนเนี่ยบางทีเขาไม่สามารถในการที่จะหาเหตุผลมาอธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมสสารหรือวัตถุเวลาเราเดินเข้ามาใกล้มันถึงมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นแต่เวลาเราห่างออกไปเนี่ยมันมีขนาดเล็กลงเหมือนกับคนที่เดินเข้ามาหาเราเนี่ยในระยะ100เมตรเนี่ยขนาดของร่างกายของเขานั้นก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าเมื่อเขานั้นมาอยู่ต่อหน้าเราในระยะห่างเพียงแค่1เมตรการอธิบายนี่มันต้องอธิบายด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยเขาอธิบายเรื่องต่างๆเหล่านี้ไว้อย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักวิชาการนอกจากนี้เขายังได้สร้างความกระจ่างในการให้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ถึงลักษณะของสิ่งต่างๆที่จะปรากฏขนาดใหญ่โตเมื่ออยู่ใต้ผืนน้ำและอยู่เบื้องหลังสิ่งที่โปร่งใสเช่นกระจกเวลาเราเอาแว่นขยายมาส่องที่ปากของเราเนี่ยทั้งที่เราก็นั่งอยู่ตรงข้างหน้าเนี่ยปากของเรามันก็จะใหญ่ขึ้นหรือว่าเอาน้ำใส่ไปในอ่างน้ำใสๆเนี่ยไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปเมื่อคนอยู่ใต้ผืนน้ำก็จะมีขนาดอย่างนึงเขาได้อภิปรายถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแล้วก็ยังได้อ้างอิงหลักฐานบ่งชี้ถึงคุณค่าของปรากฏการณ์เหล่านั้นทางเรขาคณิตอิบนุอัลฮัยตัมนี่ยังได้ให้ข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องของดวงจันทร์การโคจรในวิถีของดวงจันทร์ตลอดจนยืนยันถึงการเกิดจันทคราสด้วยวิธีการต่างๆเป็นเรื่องของเทคนิคอิบนุอัลฮัยตัมได้แบ่งแสงออกเป็น2ประเภทด้วยกันเรื่องของแสงเนี่ยเขามีความเจนจัดอย่างมากประเภทที่หนึ่งก็คือแสงซึ่งส่องสว่างออกมาจากสสารหรือวัตถุเรืองแสงในตัวเองเช่นแสงของดวงอาทิตย์แสงไฟเป็นต้นเขาเรียกมันว่าอัดดาติยะคำว่าอัดดาติยะก็คือสิ่งที่มันมีแสงในตัวหรือว่าเรืองแสงนั่นเองเป็นวัตถุเรืองแสงมันมีแสงอยู่ในตัวประเภทที่สองนี่เขาเรียกว่าแสงซึ่งส่องสว่างออกมาจากสสารหรือวัตถุซึ่งไม่มีแสงในตัวเองแต่แสงนั้นส่องประกายออกมาจากวัตถุนั้นเมื่อมันไปอยู่ใกล้เคียงกับวัตถุที่เรืองแสงในตัวเองหรือมันอาศัยแสงสว่างจากสิ่งอื่นซึ่งอย่างนี้เนี่ยอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยเขาเรียกมันว่าอัลอัฎวาอัลอาราดียะหมายถึงว่าแสงอันเป็นคุณลักษณะเรียกว่าแสงเทียมนั่นเองไม่ใช่แสงแท้ถือกันว่าอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยเป็นนักปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่คนหนึ่งของชาวอาหรับมุสลิมในศาสตร์แขนงต่างๆโดยเฉพาะยิ่งในด้านวิชาฟิสิกส์วิชาฟิสิกส์เนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าฟิซิยะเป็นภาษาที่ถ่ายมาจากภาษาลาตินนั่นเองนอกจากนี้เขายังเป็นนักค้นคว้าที่มีความยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคในเรื่องของแสงตำราที่เขาแต่งขึ้นมีมากกว่า200เล่มไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาแพทยศาสตร์ปรัชญาตรรกวิทยาคณิตศาสตร์ฟิสิกส์และดาราศาสตร์เป็นต้นอิบนุอัลฮัยตัมหรืออัลฮาซินที่ฝรั่งรู้จักนี่มีความเลื่องลือเป็นอันมากเนื่องจากการแต่งตำราอัลมานาซิร อัลมานาบิรเนี่ยมันก็แปลได้หลายอย่างมันอาจจะเป็นรูปพหูพจน์ของคำว่ามัมดอรซึ่งเป็นได้ทั้งอิสมุลมาการคือที่มองก็คือภาพวิวการมองเห็นหรือเป็นมัสดัรมีมีก็แปลว่าเป็นอักขรนามที่มีการเติมมีมเข้าไปในโครงสร้างของรูปคำก็แปลว่าการมองก็ได้ฉะนั้นตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจักษุประสาทนั่นเองหนังสืออัลมานาวิรเนี่ยได้รวบรวมการค้นพบมากมายในวิชาฟิสิกส์และการศึกษาค้นคว้าอย่างเจาะลึกในทฤษฎีว่าด้วยการสะท้อนและการหักเหของแสงตำราเล่มนี้ได้ถูกแปลเป็นภาษาละตินแล้วก็ยังคงเป็นตำราอ้างอิงเพียงเล่มเดียวในเรื่องนี้จนถึงคริสตศตวรรษที่17ที่ใช้กันทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปท่านผู้ฟังจะต้องไม่ลืมว่าอิบนุอัลไฮซัมนั้นมีชีวิตอยู่ในประมาณราวคริสตศตวรรษที่10แต่ตำราของเขาเนี่ยเป็นที่นิยมแพร่หลายยังใช้อ้างอิงกันในเรื่องของแสงเนี่ยต่อมาอีกเป็นระยะเวลาถึงเกือบ7ศตวรรษด้วยกัน700กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาธรรมดาแต่ก็เป็นเรื่องที่ผู้คนทั้งหลายส่วนมากในโลกนี้แทบจะไม่รู้เลยทีเดียวโดยเฉพาะบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมบุคคลที่เห็นว่าชาวอาหรับนั้นคือชนชาติปาเทียนเห็นว่าชาวอาหรับนั้นก็คือพวกอาหรับทะเลทรายพวกเบดูอินเร่ร่อนมันมีภาพแห่งประสบการณ์ที่มันอิมเพรสชั่นคือมันตราตรึงเอาไว้ในประสบการณ์ก็เลยไปเหมารวมว่าคนเหล่านี้ไม่มีอารยธรรมอะไรแล้วก็ดูถูกดูแคลนว่าคนมุสลิมนั้นไร้อารยธรรมมีแต่เรื่องของการทำลายล้างกล่าวหาว่าศาสนาอิสลามนี่คือศาสนาแห่งความชั่วร้ายบ้างอันนั้นเป็นทัศนคติของผู้คนในยุคกลางที่กำลังจะสิ้นอำนาจวาสนาแล้วก็ตกอยู่ในยุคมืดตัวเองเนี่ยตกอยู่ในยุคมืดในขณะที่คบเพลิงรั่วประภาคารแห่งวิทยาการในโลกอิสลามไม่ว่าจะเป็นในซีกตะวันตกเฉียงใต้ของยุโรปก็คือในสเปนแม้กระทั่งตอนใต้ของฝรั่งเศสเรื่อยมาจนกระทั่งถึงแคว้นซินเกียงในประเทศจีนที่เรียกว่าตุรกิสถานตะวันออกดินแดนต่างๆเหล่านี้นั้นกำลังมีความเจริญรุ่งเรืองไม่เว้นแม้กระทั่งอาณาจักรที่ได้เกิดขึ้นในแอฟริกาตะวันตกเช่นอาณาจักรมาลีโบราณอาณาจักรทิมบักทูของกษัตริย์มูซาหรือว่ากษัตริย์มันซามูซาซึ่งผู้คนที่นั่นเขาวัดกันว่าคนเนี่ยจะเป็นข้าบดีได้ต้องดูว่าคนคนนี้ครอบครองตำราไว้ในห้องสมุดของตนเนี่ยมากน้อยเพียงใดตำรามีค่ายิ่งกว่าทองฉะนั้นนั่นเป็นข้อที่ยืนยันได้ว่าการผ่องทายการต่อยอดอารยธรรมโบราณโดยมีมุสลิมและชาวอาหรับหรือบุคคลที่ไม่ใช่มุสลิมแต่อยู่ในกระแสของอารยธรรมอาหรับเนี่ยหรืออารยธรรมอิสลามมีคุณูปการอย่างใหญ่หลวงนักคิดบางท่านจึงได้พูดอย่างชัดเจนว่าชาวอาหรับคือครูของชาวยุโรปซึ่งแน่นอนชาวยุโรปในยุคปัจจุบันหรือในยุคที่ยังมีอคติมีมิจฉาทิฏฐินั้นก็คงจะไม่ยอมรับคำพูดดังกล่าวเรียกว่าเป็นสิทธิกบฏต่อครูก็ได้ย้อนกลับมาในเรื่องของอิบนุอัลไฮซัมคงไม่ใช่เรื่องเกินจริงถ้าหากว่าเราจะถือว่าบุคคลผู้นี้ผู้มีนามว่าอิบนุอัลไฮซัมหรือว่าอัลฮาซินเป็นผู้วางรากฐานของวิชาฟิสิกส์ตามหลักวิชาการที่ถูกต้องเขาปฏิเสธทฤษฎีของอะคริเดสหรือว่าอิคลิตุสและปโทเลมีในภาควิชาออปติกส์ก็คือจักษุประสาทซึ่งทฤษฎีดังกล่าวเนี่ยกล่าวว่าตาของคนเราเนี่ยส่องแสงออกไปกระทบกับวัตถุภายนอกอันนี้เป็นความเชื่อของชาวกรีกและก็ผู้คนในยุคกลางต่อมาเมื่ออิบนุอัลไฮตัมได้ทำการค้นคว้าเนี่ยเขาก็ได้ค้นพบทฤษฎีที่เป็นจริงนะมาหักล้างทฤษฎีเก่าเขาแก้ไขทฤษฎีนี้ไว้ในตำราของเขาที่ชื่อว่า อิลมุลบอซอรียาตและการทดลองทางวิทยาศาสตร์ของเขาก็ยืนยันว่าสิ่งที่ตรงกันข้ามกับทฤษฎีของอิคลิดุสกับโพโตเลมีนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องก็คือวัตถุมันส่องแสงเข้ามากระทบกับเลนส์ของตาไม่ใช่ว่าลูกตาของเราเนี่ยมันส่องแสงออกไปแล้วก็ไปรับภาพออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยนักศึกษาที่เรียนวิชาฟิสิกส์เคมีหรือว่าวิชาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเรื่องของแสงเนี่ยก็คงจะเข้าใจดีมากกว่าผมและในตำราเล่มนี้คืออิลมุลบอซรียาตทฤษฎีของอิบนุอัลฮัยตัมอันโด่งดังก็ได้ปรากฏชัดเจนว่าแสงไม่ได้เกิดจากตาที่ออกไปกระทบกับวัตถุแต่วัตถุต่างหากที่ส่งแสงสู่ตาของเราอิบนุอัลฮัยตัมมีความโดดเด่นในการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างด้วยกันเช่นการประดิษฐ์นาฬิกาแสงแดดนาฬิกาแดดเนี่ยในภาษาอาหรับเรียกว่าซาชัมซีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยบางคนอาจจะนึกไปถึงเรื่องของกล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูปเนี่ยมันเป็นเรื่องของแสงล้วนๆนะโฟโตกราฟิกเนี่ยมันเป็นเรื่องของแสงหลักของการใช้เงาการชักแสงอะไรต่อมีอะไรต่างๆเลนส์ขยายไอ้เลนขยายเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเรื่องธรรมดามากแต่อย่าลืมว่าที่เรากำลังพูดนี่คือเรื่องเมื่อหลายร้อยปีก่อนเป็นเรื่องที่ผู้คนในยุคนั้นเนี่ยเขานึกไม่ออกหรอกว่าเขาจะขยายสิ่งต่างๆโดยอาศัยเลนเขานึกไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าใครเคยดูภาพยนตร์ชุดโรบินฮูดเนี่ยที่เป็นภาพยนตร์ของฮอลลีวูดมันก็จะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าพระเอกเนี่ยเอากล้องส่องเลนจากแขกซาราเซนส่องไปยังกองทหารของอังกฤษซึ่งเป็นพวกเจ้าเมืองที่อาธรรมทรราชต่อผู้คนทั้งหลายเนี่ยโรบินฮูดนี่ตกใจเพราะว่าไอ้กล้องขยายหรือว่าแว่นขยายดังกล่าวเนี่ยมันสามารถดึงภาพเข้ามาใกล้เห็นว่ากองทหารมากำลังควบเข้ามาเขาตกใจนึกว่าเป็นเรื่องของเมจิกเป็นเรื่องของมายากลแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังที่เคารพรักทั้งหลายไอ้เครื่องมือดังกล่าวนั้นเป็นที่นิยมแพร่หลายกันในตะวันออกกลางชาวมุสลิมรู้จักในการใช้เลนส์ขยายนะหรือแม้กระทั่งกระจกแว่นที่มีความนูนโค้งที่เรียกกันว่าคอนเวกโซหรือว่าคอนเคฟอันนี้เป็นเรื่องที่ยืนยันได้ว่าแขกที่เขาปรามาสกันว่าเป็นพวกที่ปาเถื่อนซึ่งอาหรับเนี่ยเรียกชื่อไว้เยอะแยะเลยทีเดียวเช่นพวกมัวนี่ก็คือชาวมุสลิมอาหรับที่อยู่ในสเปนพวกซาราเซนก็จะหมายถึงชาวอาหรับที่อยู่ในแอฟริกาเหนือนะอย่างนี้เป็นต้นตลอดจนอิบนุอัลฮัยตัมเนี่ยก็ยังได้คิดค้นเรื่องของมุมทางเรขาคณิตที่เรียกว่าเอ็นเจลยังได้อธิบายอย่างเป็นวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์รุ่งกินน้ำอย่าลืมว่าคนในยุคก่อนเนี่ยเขาก็จะอธิบายเป็นคุ้งเป็นแควเกี่ยวกับเรื่องของปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้ว่าเกิดจากนั่นเกิดจากนี่ใครเสด็จลงมาจากฟ้าสวรรค์อะไรต่อมีอะไรซึ่งมันไม่ใช่หลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์แต่เขาเนี่ยอธิบายสาเหตุของการเกิดปรากฏการณ์รุ่งกินน้ำการเกิดสุริยคาตและจันทคาตอย่างเป็นหลักวิชาการนอกจากนี้เขายังได้พยายามหาหลักฐานยืนยันกฎข้อที่5ของอิคลิดุสซึ่งกฎข้อนี้อิคลิดุสหรือว่าอคลิเดสเนี่ยไม่ได้ใช้ในวิชาเรขาคณิตของตนแต่ว่าพูดไว้เฉยๆเขาก็ได้ทำการหาหลักฐานเนี่ยมายืนยันกฎข้อนี้ว่ามันใช้ได้หรือใช้ไม่ได้ในที่สุดมันก็เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวครั้งใหญ่ในวิชาเรขาคณิตเรียกกันว่าเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบของอิคลิดุสคือเรขาคณิตแบบจารีตเนี่ยก็จะอาศัยตำราของอิคลิดุสเนี่ยเป็นเกณฑ์กฎต่างๆที่อิคลิดุสได้กำหนดวางเอาไ แต่เมื่อมีการค้นพบดังกล่าวเนี่ยก็กลายเป็นเรขาคณิตที่ไม่ใช่แบบแผนของอิคลิดุสซึ่งเป็นผลงานของนักปราชญ์ชาวอาหรับมุสลิมในด้านคณิตศาสตร์แล้วก็เรขาคณิตข้อนี้ปฏิเสธไม่ได้เลยอิบนุอัลฮัยซัมเนียงได้ใช้เวลาในการศึกษาค้นคว้าชั้นบรรยากาศที่หุ้มห่อโลกจนสามารถกำหนดความสูงของชั้นบรรยากาศได้และได้ผลการคำนวณด้วยวิธีการที่ละเอียดแม่นยำว่าความมืดจะไม่ปกคลุมนอกจากหลังจากดวงอาทิตย์ลดต่ำกว่าเส้นขอบฟ้าทำมุมได้19องศาค่าการคำนวณนี้ต่างจากค่าของความเป็นจริงที่คำนวณได้จากดาวเทียมทางดาราศาสตร์ซึ่งใช้รังสีอินฟราเรดเพียงแค่1องศาเท่านั้นถ้าข้อมูลที่ผมนำเสนอเนี่ยผิดพลาดอย่างไรสำหรับบรรดาผู้เชี่ยวชาญก็ต้องขออภัยด้วยเพราะผมได้ถ่ายทอดมาจากตำราที่เขาเขียนในภาษาอาหรับหลักการทางวิทยาศาสตร์ที่อิบนุอัลฮัยตัมใช้ในการค้นคว้าและค้นพบของตนในเรื่องแสงและจักษุประสาทนั้นนักวิทยาศาสตร์ตะวันตกถือว่าเป็นการประดิษฐ์คิดค้นกันในยุคใหม่เลยทีเดียวเดี๋ยวเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ผู้เป็นเจ้าของความคิดหลักการนี้คืออิบนุอัลฮัยซัมนั่นเองเพราะว่าเขาได้วางหลักการทางวิทยาศาสตร์บนการวิเคราะห์กฎเกณฑ์ต่างๆจากข้อเท็จจริงซึ่งในปัจจุบันนี้เรียกกันว่าการพิสูจน์หลักทั่วๆไปโดยเอากรณีเฉพาะรายมาอ้างเรียกว่า induction นะเรียกว่าการเทียบเคียงนะก็คือ comparison เอามา compareแล้วก็การตั้งสมมติฐานนะ derivation ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นจุดกำเนิดของวิทยาศาสตร์ประยุกต์นั่นเองแต่เวลาลูกหลานของเราเรียนเรื่องประเภทของวิทยาศาสตร์ทดลองวิทยาศาสตร์ประยุกต์เนี่ยเราคงจะไม่ได้ยินชื่อของอิบนุอัลฮัยซัมเป็นแน่เพราะฝรั่งมังค่ามันอ้างเป็นของมันทั้งสิ้นสิ่งที่ทำให้อิบนุอัลฮัยซัมสามารถใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างโดดเด่นก็คือว่าการที่เขาเป็นทั้งนักคณิตศาสตร์แล้วนักปรัชญาในตัวของคนคนเดียวกันในส่วนคณิตศาสตร์นั้นได้ช่วยเขาสามารถวิเคราะห์ปัญหาและอ้างเหตุผลสนับสนุนผลการวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบเพราะอย่าลืมว่าคณิตศาสตร์เนี่ยมันต้องเป็นเรื่องที่มีระบบมีกฎเกณฑ์นะมันจะจริงหรือไม่จริงก็ตามแต่ทว่า1บวก1มันได้2 2คูณ2มันได้4มันค่อนข้างที่จะมีระบบของมันอยู่ส่วนปรัชญาหรือว่าฟิโลโซฟีนั้นได้ช่วยให้เขาเนี่ยมีความลึกซึ้งในเรื่องต่างๆคือนักปรัชญานี่เขาจะมองแบบมองหลายชั้นนะไม่ได้มองแบบตื้นๆมองแบบเปลือกเขาจะมองอย่างวิเคราะห์เจาะลึกในท้ายสุดเวลาเขาไปเขียนตำราเนี่ยเขาก็จะแบ่งบทต่างๆอย่างเหมาะสมว่าอะไรสมควรจะมาไหว้ก่อนอะไรสมควรจะมาไหว้ในลำดับถัดมาอะไรสมควรจะเป็นสิ่งที่มาปิดท้ายตำราของตนหรืออะไรสมควรในการที่จะต้องเน้นอะไรสมควรในการที่จะต้องให้คำบัญญัติหรือว่าคำนิยามแก่มันด้วยเหตุนี้อิบนุอัลฮัยซัมหรืออัลฮาซินนั้นจึงเป็นเจ้าของหลักการดังกล่าวทางวิทยาศาสตร์ซึ่งขอบอกว่าไม่ใช่ฟรานซิสเบคอนชาวอังกฤษที่พวกตะวันตกกล่าวอ้างแต่อย่างใดเพราะอิบนุอัลฮัยซัมนั้นมีมาก่อนฟรานซิสเบคอนหลายร้อยปีด้วยกันคือฝรั่งเนี่ยเวลารับช่วงมาแล้วก็จะหมกเม็ดโมเมกล่าวอ้างว่าตนเป็นต้นคิดต้นแบบเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สิ่งที่ผมพูดแล้วท่านทั้งหลายได้รับฟังเนี่ยบางคนอาจจะค้านว่าเราก็กล่าวถูกกล่าวอ้างจริงๆแล้วฝรั่งก็เป็นคนคิดแต่ผมอยากจะบอกว่าสถานการณ์ณเวลาปัจจุบันเนี่ยมันเป็นข้อยืนยันได้ดีว่าเรื่องของการจดสิทธิบัตรเรื่องของการจดลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นข้อยืนยันได้ชัดเจนว่าเวลาเขามาทำงานวิจัยในบ้านเราเขามาพบสิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นตัวยาอะไรก็ตามแต่หรือภูมิปัญญาในบ้านเราเขาก็มาทำท่าว่าวิจัยเพื่อจะต่อยอดแต่พอเวลาเขากลับไปบ้านของเขาไปเข้าแล็บของเขาเขาก็จดสิทธิบัตรจดเป็นลิขสิทธิ์ของตัวเองอ้างว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ตนคิดค้นขึ้นผมถามว่าข้อนี้ปฏิเสธกันได้หรือไม่ อดีตเป็นอย่างไรปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งนะที่ว่าไม่ได้หมายความว่าฝรั่งทั้งหมดเป็นคนอย่างนั้นทั้งหมดไม่ใช่แต่โดยลักษณะอย่างนี้มันเป็นเรื่องที่นักปราชญ์ในกระแสแห่งอารยธรรมอิสลามนั้นถูกกระทำอย่างนี้หลายต่อหลายคนด้วยกันผู้คนถูกปกปิดข้อเท็จจริงด้วยอคติด้วยกับมิจฉาทิฏฐิของผู้ที่มักจะกล่าวหาว่าคนอื่นต่ำกว่าตนคนอื่นคือชนชาติที่ป่าเถื่อนถามว่าคำว่าบาร์บาเรียนคำที่กล่าวหาผู้คนทั้งหลายว่าเป็นชนชาติป่าเถื่อนเนี่ยใครเป็นผู้บัญญัติท่านพี่น้องก็ลองกลับไปดูในประวัติศาสตร์แล้วจะพบว่าคำตอบนั้นไม่ใช่คนมุสลิมแต่คนที่ไม่ใช่มุสลิมต่างหากที่กล่าวหาพวกเราอย่างนั้นนี่คือบุคคลสำคัญของโลกอีกคนหนึ่งที่เราต้องการจะเปิดเผยให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบว่าเขาคือนักปราชญ์ผู้มีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อโลกที่โลกลืมวัลลอฮุอาลัมบิสซอวาบวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์